Mirëdita, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova do të paguajë edhe 13 vjet borxhet e trashëguara nga ish Jugosllavia. Kosova në vitin 2019 pritet të ketë buxhetin më të madh në historinë e saj. Vrasje e Kashogjit, komploti më i keq në histori, thot presidenti Trump. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se përgjigja e Arabisë Saudite ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi ka qenë përpjekja më e keqe në histori për të fshehur të vërtetën. Trump tha për gazetarët në shtëpinë e bardhë se kushdo që e organizoi komplotin duhet të jetë në telashe të mëdha. Shëbajo, përball me presion të madh për të shpërsuar qëndrimin ndaj Arabisë Saudite, alate kyçe e saj. Arabia Saudite ka ofruar raporte kundërthënëse për fatin e Khashoggjit, banori Shëbaz dhe kontribues në gazetën Washington Post. Pas disa javësh këmbgulje se ai është i gjallë, autoritetet saudite thonë tani se Khashoggji ka vdekur pas një përleshje që ka ndodhur pasi ka vizituar konsulatën saudite në Sambol më 2 tetor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton u tha zyrtarëve të lartë në Moskë se ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara ka dështuar dhe se kjo duhet të shërbejë si mësim për Kremlinin, mos u mësyj zgjedhjeve amerikane. Duke folur pas takimit në Moskë me presidentin rusë Vladimir Putin, Bolton tha se nuk ka dëshmi se operacionet e dyshuara ruse kanë pasur ndonjë efekt në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, por tha se ato kanë krijuar mosbesim ndaj Rusisë në Washington. Ajo që ndërhyrja bëri ishte krijimi mosbesimit dhe antipatisë në Shtetet e Bashkuara, tha Bolton. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se anëtarët e Evropian të Aleancës nuk kanë gjasa të vendosin armë të reja bërthamore në tokat e tyre. Komentet e tij vijnë 4 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se SBA-ja do të tërhiqet nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi, duke thënë se ai po shkelet nga Moska. Stoltenberg tha se NATO po i vlerëson implikimet në siguri të shkeljes së dyshuar ruse. Nuk parashikoj që aleatët evropian të shpërndajnë më shumë armë bërthamore si i përgjigje, tha Stoltenberg në një konferencë shtypje. Traktati vitit 1987 ndalon Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që të posedojnë, prodhojnë ose shpërndajnë raketa balistike me rreze të mesme veprime. Me këtë traktat, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara kanë eliminuar rreth 2700 raketa. Uragani Willa, një suhi që u përshkrua nga parashikuesit e motit si kërcënuese për jetën dhe potencialisht katastrofike, zbarkoi në Meksikën perëndimore. Aktualisht suhi e kategorisë 3, ajo ka errëra deri në 195 km në orë. Qendra kombëtare e uraganëve tha se suhia pritet të dobësohet, por paralajmëroi se ajo mund të shkaktojë përmbytje të rrezikshme dhe rrëshqitje të dheut. Alarmi për suhi është në fuqi në zonat bregdetare nga San Blasi deri në qytetin turistik Mazatlan. Këtë muaj disa zona të Shteteve të Bashkuara u shkatruan nga uragani Michael, i cili la së paku 27 njerëz të vdekur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës do t'i paguajë edhe 13 vjet borxhe Bankës Botërore, borxhe të trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë. Nadia Ahmeti raporton për Hollësit.
Kosova do t'i paguajë këset e kredive Bankës Botërore deri në vitin 2031. Shuma pagesës është rreth 19 milion euro në vit dhe ndërlidhet me borxhet e trashëguara qysh nga koha e ish Jugosllavisë. Qeveria Kosovës kishte marrë vetë në mënyrë vullnetare obligimin që të paguaj borgjën e vlerë prej 381 milion euro të trashëguar nga koha i ish Jugosllavisë. Vetë fjalë për disa projekte që në atë kohë ishin financuar nga banka botërore për të zbatuar në territorin e Kosovës. Ndërkohë që pas shpalljes së pavarësisë rreth 45 milion euro janë borgjet e reja që Kosova ka marrë nga banka botërore për financimin e projekteve të ndryshme që nga viti 2010 të këndej, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Republika Kosovës është antarësuar në Bankën Botërore rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë në qershor të vitit 2009. Që nga dita pranimit në këtë institucion financiar kanë filluar dhe pagesat e rregullta të kredisë. Çështja e borxhit dhe si duhet të zgjidhur ky problem është diskutuar në negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit në procesin e udhëhequr nga Marti Ahtisaari në Vjenë të Austrisë.
Deri në gosht e këtij viti, shuma e paguar ndaj Bankës Botërore është 234 milion euro në emër të burgjit të trashëguar. Pagesat e kësteve të rregullta kanë filluar në vitin 2009 dhe deri më tani në emër të kryegjës janë paguar 110.52 milion euro. Ndërsa në emër të interesit, deri më tani janë paguar 72.23 milion euro.
Fondet nga Banka Botërore, Qeveria Kosovës i ka huazuar paralizimin e projekteve për sigurimin e ujit dhe projekte për bujqësi dhe zhvillim rural. Banka Botërore vazhdimisht ka përkrar projekte të ndryshme në Kosovë. I vetmi projekt që nuk ka arritur mbështetjen e këtij institucioni është fillimi i ndërtimit të termocentralit Kosova Re, edhe pse i gjithë projekti është realizuar me rekomandimet e Bankës Botërore. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se qeveria e Kosovës është treguar e kujdesshme në kthimin e kësteve të kredisë ndaj institucionit më të rëndësishëm ndërkombëtar financiar Bankës Botërore. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se kësti i kredisë është i përballueshëm për buxhetin e Kosovës. Duke marrë parasysh shumën e përgjithshme të borxhit të ndërkombëtar, Ramosaj shprehet se qeveria e Kosovës duhet të përgatitë projekte tjera konkrete që të hyjnë në borxh në Bankën Botërore.
Andaj unë e thotë të mundshme, me që duhet me bërë një listë vërtet qëndrueshme prioritare të atyre projekteve të cilat kanë efekt, impakt, jo vetëm rritje ekonomike, por edhe në punësim, kanë impakt në rritjen e mirësisë shëndetësore, në hapjen e vendit të krijuar punës e kështu me radhë.
Ndryshe borxhi publik i Republikës së Kosovës se vit pas viti po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit të 2017, borxhi i përgjithshëm ka arritur vlerën 996 milion euro, ose 17% më shumë se në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2019 pritet që brenda kësaj jave të miratohet në qeverinë e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, buxheti i vitit 2019 pritet të jetë 2.3 miliard euro. Fusha e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë konsiderohen nga zyrtarët si prioritetet të buxhetit të 2019-s. Detajet na i sjell Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2019, sipas projektimit aktual të